Dobrodošli u novu epizodu FTS podcasta. Ja sam vaš domaćin kao uvijek Mišel Marinović. Gost ove epizode je Sebastian Orlić. Sebastian je doktor znanosti inženjerske kemije, instruktor fitnessa u teretani i certificirani exercise nutrition coach koji se fokusira na primjenu znanosti u cilju promicanja dugovječnosti i kvalitete života te postizanja optimalnih životnih i sportskih performansi čovjeka. U ovoj epizodi Sebastian i ja pričali smo o sigurnoj konzumaciji crvenog mesa, kontroverzama oko zasićenih masti, sjemenskim uljima, dodanim šećerima u hranu, preporučenom unosu soli, sigurnoj konzumaciji alkohola, utjecaj okruženja na prehrambene navike, kada koristi pojedine suplemente itd. Kratka napomena prije početka razgovora. Ako ti se sviđa ovaj podcast, molim te komentiraj, lajkaj i pretplati se na kanal. Ako želiš dodatno podržati rad ovog podcasta, možeš to učiniti putem donacije. Link se nalazi u opisu. Puno ti hvala i uživaj epizodi. Isto jedna veoma kontroverzna tema, baš me zanima da li će nam se ovdje mišljenja recimo poklapat. Znači, Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje ograničiti konzumaciju crvenog mesa, osobito prerađenog mesa, i umjesto toga konzumirati zdrave izvore proteina poput peradi, ribe i maconarki. Koje je tvoje mišljenje o ovome? Ako se ne varam, mislim da su čak dali neki limit do 500 grama neprosvirnog mesa na tjednoj bazi i čak ništa možda ili 70 grama na tjednoj bazi prerađenog mesa, tako nešto.
Da. To je ono da je Svjetska zdravstvena organizacija kaska za zdravstvenim istraživanjima. Dobili smo jako dobro istraživanje lani, opet vjerujem da ćeš ga staviti, pošto ćemo označiti zapravo tu studiju, da ljudi mogu pogledati sami na svoje oči, da nema zdravstvenog dokaza da konzumacija neprocesiranog crvenog mesa, što je ključni pojam, pruža dodatne zdravstvene rizike. Znači, i onda voliš ti isto reći mišljenja, mislim da stvarno je nutricionizam je postao stvarno ozbiljna znanost. Imamo radove na ljudima, na milionima, stotinama tisuća ljudi. I možda bi bilo dobro da i mi u ovom prostoru krenemo prestati spominjati riječi mišljenje i stavove i agende, nego šta kaže znanstveno istraživanje visokog ranga, kako je činjenično stanje. Naravno, znanost se mijenja, ali mišljenja direktno zapravo utječu na to da mi ja dajem neko svoje osobno mišljenje koje je pristrano. Jer mi jedemo hranu svaki dan, pa naravno da imamo mišljenje o hrani. Mi svi imamo mišljenje o hrani, ali problem je što mišljenje i mišljenja i stavovi nemaju nikakvu znanstvenu vrijednost. Ne problem, nego je to činjenica. Tako da, prema najnovijim znanstvenim istraživanjima, čini se da konzumacija neprocesiranog crvenog mesa ne pruža nikakav dodatan zdravstveni rizik.
Ok, što se generalno tiče toga, ja bih rekao da generalno da se previše onako, ajmo reći, demonizira crveno meso definitivno u svim krugovima. Ali recimo, kako to karnivori rade, rekao bi da je to ipak recimo neka strategija koju ne bi pokušavao recimo jesti crveno meso svaki dan u tom smislu. A recimo osoba koja je, ajmo reći, povremeno jede, većinom se recimo fokusira na biljne izvore namirnica. Naravno, ja sam osoba koja jede crveno meso čak par puta na tjedan i nije baš ono da sam nešto generalno zabrinut, ali recimo kao što to rade karnivori, sad opet, kako je to je Sebastian mišljenje o recimo nekim studijama koje observacijskim, koji recimo su pronašli možda nekakvu poveznicu između recimo raka debelog crijeva i konzumacije crvenog mesa. Da li recimo misliš da je tu možda nekakav, ajmo reći, da imaju nekakvu financijsku inicijativu ili recimo to su samo observacijske studije, recimo osobe koje konzumiraju crvenog mesa najčešće onako imaju više onako nezdravi stil života. Zašto recimo tako neke studije dođu do tako nekih rezultata?
Pa da, znači, stavit ćemo i piramidu znanstvenih dokaza vrijednosti. Što smo niže na ljestvici prioriteta, odnosno točnosti dokaza, to je rizik pristranosti veći. Dakle, ljudi imaju korist određenu od nekih tvrdnji i onda plasiraju te observacijske studije koje nemaju veliku znanstvenu vrijednost, ali prosječna osoba ne zna razlikovati kvalitetnu studiju od nekvalitetne. Opet si spomenuo ključnu riječ, proces. Danas u modernoj prehrani većina ljudi jede crveno meso u procesiranoj formi. Ali ne možemo, zbog toga što je nešto procesirano, davati te neke loše generalne atribute nekoj namirnici kao takvoj. Mislim, crveno meso i iznutrice su, ako ćemo gledat ovaj rad koji je izašao lani, gustoća mikronutrijenata, vitamina, minerala po namirnicama, crveno meso je superfoods. Dakle, količina vitamina, minerala po 100 grama namirnice ili 100 kalorija, malo se šta može mjeriti sa crvenim mesom. Ali, ako je to u neprocesiranoj formi, i ako na toj skali superfoodsa ima i biljnih namirnica, i voća, i morskih plodova, u prijevodu, uravnotežena raznolika, što raznolika prehrana, ako ništa drugo, zbog opet tog mikrobioma, gdje znamo da će što raznolika naša prehrana, to će naš mikrobiom biti funkcionalniji, čast izuzecima, ono, hiperresponderima i ljudi koji su opet samo izuzeci, anegdote, a ne pravilo, za većinu ljudi će takav pristup što raznolike to bolje vrijediti, odnosno dati rezultat.
Da, super si ovo sad spomenuo isto, uravnotežena prehrana koja je iznimno bitna u cijeloj toj priči. Ne možemo ono samo gledati individualno jednu namirnicu, nego cjelokupnu prehranu, cijeli životni stil osobi na temelju toga donosi neke zaključke. Tako da evo, drago mi je da smo riješili ovu ovdje temu i općenito ta neka pitanja koja se često tiču karnivora prehrane koje su kontroverzna. Iduća stavka, recimo ovdje, koja se nalazi u tim prehrambenim smjernicama je, i bio sam je spomenuo i prije, odabrati cjelovite žitarice umjesto rafiniranih žitarica, primjeri uključuju kruh od cjelovitih žitarica, smeđu, rižu i zob. Da li bi se ti složio sa time?
Za sedentarnu osobu definitivno da. Za tjelesno izrazito aktivnu osobu ne bi nikad osobi na dan utakmice ili dan prije sat natjecanja čega god meča, ne bi joj nikad preporučio takve namirnice. Dakle, trebamo kontekst. To sam ono i prije rekao. Jednostavno, odgovor je i smeđa i bijela riža, i integralni i bijeli kruh, ali ovisno o našem intenzitetu prije svega i frekvenciji aktivnosti, koliko čega ćemo staviti. Na kraju krajeva, i smeđa i bijela riža i smeđa i bijela tjestanina, ugljikohidratni dio će opet završiti kao glukoza u našem krvotoku i nema naše tijelo baš neku veliku razliku, ali razlika u tome koji se nutrijenti još dodatni dolaze s tim i koja, šta je naš cilj, čemu služi ta hrana nama, šta mi želimo dobiti od nje. Ako želimo zdravlje i stabilniju razinu i glukoze i hormona drugih gladi sitosti u krvi, birat ćemo smeđe integralne verzije. Ako želim brzi oporavak i nadopunu za novu aktivnost, želim bijele verzije.
Da, još jedan bitan je veoma taj kontekst.
Uvijek.
I da, mislim da smo tu, da si tu, odnosno ti sve rekao. Iduća stvar je, odnosno smjernica, uključiti različite izvore proteina u svoju prehranu, kao što su nemasno meso, perad, riba, jaja, mahunarke i orošaste plodove. Riba se posebno preporučuje barem 2 puta tjedno, s tim da jedna porcija bude masna riba poput lososa ili iz kuše, koja je bogata omega-3 masnim kiselinama. Evo, da li bi se ti, recimo, složio s ovim ovdje rečenicama?
Pa načelo da, s tim da opet moramo znati da kad govorimo o proteinima, mi znamo da je ključan ukupan unos. Red veličine je manje bitan izvor, što u prirodu znači mi možemo cijelo vrijeme jesti isti izvor proteina. Ako smo unijeli dovoljno, radit ćemo dobro za mišićnu sintezu našeg mišićnog proteina, ali nećemo si raditi dobro na duge staze sa uravnoteženošću prehrane, sa raznolikošću nutrijenata itd. Definitivno, uključiti ribu, uključiti neke možda bezmesne dane i uvesti u tim danima neke biljne proteine u cilju povećanja raznolikosti prehrane, raznolikosti unosa, namirnica i tih fitoizon nutrijenata, ali opet nema ono one size fits all, ne možemo, ne bi ni trebali davati neke generalne smjernice. Nama ključ igre je opet onaj energetski balans i kad smo kod proteina, pogotovo ako želimo izgubiti masnu masu, mi se moramo fokusirati na ukupan unos proteina. A onda je druga stepenica izvori, pa onda je treća stepenica timing, pa je četvrta stepenica, odnosno druga stepenica bi bila raspodjela unosa, a izvori i timing bi bili onda još manje bitni na nekoj skali prioriteta.
Da, evo isto, tu si se, mislim da nema tu ništa za dodati i oduzet. Iduća smjernica je konzumirati malomasne mliječne proizvode ili biljne alternative obogaćene kalcijem i vitaminom D. Za one koje ne ponose laktozu ili ne žele konzumirati mliječne proizvode, obogaćena biljna mlijeka poput sojinog ili bademovog mlijeka mogu biti prikladna alternativa. Pa evo, recimo, tu se isto znam da se često spominje mlijeko, dosta se demonizira da uzrokuje inflamaciju u tijelu i sve te nekakve možda stvari, možda je, neki ljudi govore isto da je povezana sa nekim različitim tipovima raka, pa evo, koje je tvoje generalno mišljenje o tim mliječnim proizvodima?
Pa ova smjernica, to je prva zapravo s kojom se generalno ne bi uopće složio, odnosno nemam se ja što slagat, nego po znanstvenim istraživanjima baš ne drži vodu. Znači, low fat mliječni proizvodi su nastali prije 30 godina kad je bila era demoniziranja masnoća. I tad je mas bila najveći problem, sad je najveći problem šećer, odnosno ugljikohidrat, ali dalje low fat dairy, odnosno mliječni proizvodi su ostali dosta jaki. Generalno, da bi ti uklonio masnoću, ti dodatno, prirodno prisutno, ti dodatno procesiraš tvar. Svakim procesiranjem njoj narušavaš nutritivnu kvalitetu i po samo po kriteriju procesiranosti low fat proizvodi mliječni su loši od regularnih. Ako će opet low fat proizvod osobi pomoć da uđe lakše u kalorijski deficit, onda oni imaju smisla. Ali zdravstveno i nutritivno nemaju toliko smisla i sad zapravo ovaj ključ igre kao i uvijek, dobiveno i izgubljeno. Znači, ako neko nema drugi alat nego da će ući u deficit zbog low fat mliječnih proizvoda, apsolutno da. Ali da bi prije pokušao na neki drugi način doći do kalorijskog deficita i balansa, sigurno bi.
Da, ovdje generalno što se ovoga tiče, sad ćemo se isto dotaknuti tih, baš ćemo sad pričati o ovome, o tim zasićenim izvorima masti i generalno masnoj hrani. Da, tu je dosta, isto dosta kontroverza oko toga, tu me zanima isto tvoje mišljenje. Vjerujem ja da se sad, ajmo reći, prije se mislilo da su ono sve zasićene masti loše, sad imamo praktički neke nova saznanja da možda to zapravo nije to tako i bili smo, isto smo prije bili spominjali taj food matrix efekt koliko je dosta bitan i to me dovodilo do iduće smjernice koja glasi da koristiti nezasićene izvore masti poput maslinovog ulja, avokada i orašastih plodova, ograničite zasićene masti koje se nalaze u masnom mesu, maslacu i punomasnim mliječnim proizvodima, izbjegavajte transmasti koje se često nalaze u prženoj i prerađenoj hrani i u masnim tipovima mesa. Evo pa, tu se praktički ovo odnosi na da bi trebali ograničiti zasićene masti. Pa evo, šta ti misliš o tome, Sebastian?
Zasićene masti su najfinije od ova tri tipa masti. Zasićene masti se redovno dodaju u ultraprocesiranu hranu. Samim time mi dolazimo do velikog disbalansa unosa tri tipa koja si spomenuo prehrambenih masnoća. Ako ne konzumiramo ili minimalno konzumiramo ultraprocesiranu hranu i pazimo da imamo sva tri tipa masnoća, ni jedan od tih tipova masnoća nije sam po sebi loš, nego prirodno prisutna hrana, odnosno namirnica je tu dobra, dok i konzumiramo opet energetski u skladu s našom potrošnjom. Znači, opet je to dobar primjer tog crno-bijelog gledanja, zasićene masti su problem. Ne, dodane zasićene masti su problem, koje nisu prirodno prisutne u proizvodu. A da želimo uravnotežiti unos, apsolutno da, svih tipova, pa onda načelo masnoća koja je prisutna u mesu, ribi i jajima, mliječnim proizvodima je u pravilu zasićena, to je to, mononezasićene masti, maslinovo ulje, orašasti plodovi, avokado, kao što sam rekao, avokado ulje i slično, i ostaje nam polinezasićene masti, gdje imamo jako velik disbalans u opet procesiranim namirnicama gdje dominiraju omega 6 naspram omega 3, pa je disbalans velik, gdje ćemo mi opet crno-bijelim razmišljanjem reći omega 6 su loše. Ne, dobre su, bitne su, ali je disbalans prevelik na stranu omega 6, odnosno prevodu previše ih je u procesiranoj hrani. Dakle, procesirana hrana po defaultu ima previše omega 6 kao polinezasićenih masnoća koje su proinflamatorne i previše zasićenih masti i onda nam je problem, moramo tražiti to krivca, problem je to. Nije problem disbalans, a problem je zapravo disbalans.
Da, rekao bi da je konkretno ovdje, recimo neko moje stajalište bi bilo da većinom ljudi, kao što si rekao, u ultraprocesiranoj hrani većinom unose takve stvari. I što se tiče zasićenih masti, tu zapravo dosta ljudi, znaš, neko ovo je moje neko stajalište, većina ljudi tu svrstava i punomasno mlijeko i recimo šta bi još tu, da, rekao bi da mlijeko onako, da baš možda nema, po nekim novim istraživanjima kao da nema nekakav problem na zdravlje, ono da je još protuinflamatorno i generalno bi rekao da kod zasićenih masti, evo tu me isto zanima tvoje mišljenje, Tu, kao i kod uvijek, može se konzumirati onako u limitiranoj količini i zapravo rekao bi da su najveći tu problemi recimo kalorije. Recimo maslo se isto tu dosta spominje i recimo kokosovo ulje. Pa da li, Sebastian, misliš da je to možda inherentno loše?
Pa ništa nije inherentno loše, ni inherentno dobro. Znači, recimo konkretno kokosovo ulje koje si spomenuo i maslac ili svinjska mast, uvijek kad gledamo te namirnice u pravilu često gledamo kao tvari pomoću kojih termički obrađujemo hranu. I uvijek treba naglasiti da kad termički obrađujemo hranu da nam je puno bitnije toplinska otpornost tih ulja i masti nego što nam je tu bitna nutritivna kvaliteta. Mi ovdje sad ne gledamo da nama mora i nutritivno jako kvalitetno biti tipa ulje na kojem pržimo, nego prije svega želimo da bude toplinski otporno, da ne razvija ove kancerogene i mutagene spojeve na povišenim temperaturama. Ako usput to ulje nema te trans masti koje su hidrogenizirane masti koje su stvarno loše po nas, jedine masti koje su direktno loše po nas, već smo na dobrom putu. I sad, onda ću samo izabrati. Ako imam dva tipa masnoće gdje jedan ima točku dimljenja na 160 stupnjeva, druga na 240, ja ću uvijek izabrati ovu koja ima višu točku dimljenja jer je to toplinski otpornije. A onda kod masnoća koje mi konzumiramo zbog toga što su dio hrane, ovdje želimo uravnotežiti tu priču. Što se tiče mliječnih proizvoda, ja bih rekao da je opet problem ovdje što mi sad procesiranom recimo mlijeku, zato što je loše obrađeno, onda tu kao mlijeko i svi mliječni proizvodi spadaju u neku sferu loših namirnica. One su vjerojatno dosta jako i zdrave po nas, ali je razina tipa, ne znam, način proizvodnje dominantne danas moderne mljekarske industrije osiromašuje nutritivno te proizvode. I onda je samo zapravo pitanje da li je problem u namirnici ili u njenoj obradi. Puno češće problem u njenoj obradi.
Da, i kao što si rekao, od ovih prošlih stvari bitna je jako ta količina. I ovdje me zanima, recimo, bio sam nedavno slušao tvoj nedavan podcast s Mateom u Human Labu i tu si bio isto pričao o ovome i tu mislim da imamo malo razlikovanja recimo u načinu razmišljanja, ali rekao bi da su nam tu temelji isti i pitanje glasi da li trebamo izbjegavati sjemenska ulja, znači ulja sjemenki.
Pa u principu, opet ponavljam, ako ih koristiš kao toplinski otpor na ulja, ako su nerafinirane, odnosno ako su dobivena hladnim prešanjem, nužno ne vjerujem da su loša po nas. Mislim, šta vjerovat, to kažu znanstvena istraživanja. Problem je opet u količini gdje je ultraprocesirana hrana zatrpana tim seed oilsima, a opet savršen teren da nešto demoniziramo, da nešto odcrnimo, da je to problem svih naših zala. Ono što je problem seed oilsa, nutritivno je disbalansirano, čak i kad nemaju transmasti, hidrogenizirane masti, onda imaju u pravilu previše omega-6 premalo ili ništa omega-3. I onda trebamo samo raditi dobar balans, ali možda je lakše napraviti balans tako da onda to makneš iz svoje prehrane. Ali ne nužno da sad to moramo reći, to je loše za sve nas. Dakle, krajeva 2008. je to Harvard stavio kao healthy fats.
Da, tu bih generalno rekao, kao što si ti, najveći problem je u količini, što se generalno te više suruko nezasićene masne kiseline, da se većinom nalaze u ultraprocesiranoj hrani, a kao što si ti bio rekao, 58% unosa onako generalno gledano modernog čovjeka u modernom svijetu dolazi iz ultraprocesirane hrane i tu vjerujem da dosta ljudi, znaš, nepotrebno demoniziraju opet takve stvari. Dobro, to je pitanje samo po sebi zašto ljudi to rade. Ja bih rekao da jednostavno ne žele preuzeti odgovornost za svoje zdravlje, pa im je automatski neka namirnica im je druga kriva. I da, tu generalno što se toga tiče, to sam isto bio pričao s Donatom i njegovo stajalište je onda da ljudi bi možda trebali unositi više omega-3 masnih kiselina. Moje stajalište je to da generalno gledajući da ljudi bi trebali manje, mislim, svi to znamo, trebali bi konzumirati manje ultraprocesirane hrane. Ovo sve recimo što se nalazi recimo kad pečemo nešto i to, mislim da osim ako osoba recimo ne konzumira više kalorija nego što troši, rekao bi da to zapravo neće biti nekakav veliki problem dugoročno gledano.
Da, neće biti deal breaker sigurno. Tijelo se naše obračuna s tim, imamo jako dobar alat i proizvod miliona godina evolucije samo ga trebamo koristiti, ne trebamo mu štetiti, jel? A moderna procesirana hrana mu šteti. Sve što si prije rekao apsolutno stoji, ali to je upravo ono što sam rekao x puta, lakše gledat crno-bijelo, lakše je ovo izbacit, ovo ocrnit, ovo je loše po mene, ja ću ono drugo. A ovo što stvarno radi priču je dosta malo apstraktno, pogotovo kad nije edukacija na nekoj razini.
Da, slažem se definitivno. I da, to je isto, dosta često ljudi znaju demonizirati sjemensku ulje onako kompletno.
Pa ide u carnivore agendu definitivno jako dobro.
Da, jako puno debate je bilo što se tiče tih tema i evo, to mi je uvijek zanimljivo, mi je to proučiti. Dobro, sad možemo praktički preći na neke, ajmo reći, manje kontroverzne stvari. Ograničiti unos dodanih šećera na manje od 10% ukupnog dnevnog energetskog unosa. To uključuje šećere koje se nalaze u slatkim pićima, slatkišima i prerađenoj hrani. Mislim da ovdje generalno, da ćeš se tu generalno složiti.
Pa da, nemamo se tu šta ne slagati. Dodani šećeri, dodane masti, dodana sol, možemo odmah ovo preusmjeriti na ono iduće pitanje soli. Ja ću danas od svakog drugog čovjeka reći nemoj pit mineralnu, to je puno soli, to je loše po tebe. Ta količina soli u mineralnoj vodi koja je odličan napitak za rehidraciju, pogotovo u toplim mjesecima, nije nikakav problem ako ne jedeš ultraprocesiranu hranu stalno. Ali ako jedeš ultraprocesiranu hranu, onda te stvarno može pod navlicima ta mineralna ili šta god prevrnut preko ruba, jel? Jednostavno uvijek doza čini otrov, Paracelsus je to dokazao i objasnio prije 500 godina, a mi ne funkcioniramo tako i to je nama jako teško prihvatljivo.
Da, mislim da većina zašto se, ajmo reći, ti diet wars između različitih kampova, zašto se radi, jer većina toga se praktički bazira na tim, ajmo reći, kod soli imamo tu nekih isto kontroliranih kliničkih ispitivanja, ali recimo konkretno kod crvenog mesa tu nećeš naći nekakvu studiju randomiziranu koja je ono trajala. Zapravo neće uopće, ako se varam, neće uopće naći, nego sve su observacijski i tu ne možemo dokazati da je nešto stvarno uzrok, nego možemo samo dokazati povezanost i od toga, ajmo reći, svaki kamp ima neku svoju interpretaciju svog pogleda na to i od tuda praktički nastaje sve te nekakve, ajmo reći, nesuglasice oko donošenja
predloga. Da, i šum, ne znamo kome vjerovati, toliko je kontradiktornih činjenica, pa na kraju, ovo što si spomenuo prošli tjedan na HRT-u, legitimno pitanje urednika i voditeljice. Da li postoje dva nutricionista koji imaju isti stav? I onda ja odgovaram, svi koji su science based nutricionisti imaju isti stav, ali toliko ljudi nije science based nutricionist da se to izgubi u moru. I da onda ti nutricionisti, svi koji rade, ja smatram jedini način kako bi trebalo raditi, su raštrkani. I onda imaš osjećaj da je svaki osmi takav, svaki 15 takav. Možda ne osjećaj, to je možda činjenica. Ali ponavljam, te restrikcije i crno-bijeli mindset jako dobro funkcionira i to su jako dobri biznisi. I onda jednostavno ako ti vidiš, evo, naš prijatelj Donat mi dan danas kaže da ga je sram što je nekad pisao neke objave o fruktozi i inzulinu. To je bio dio njegovog puta, njegova greška, ali dan danas su to njegove najlajkanije objave. Zašto? Jer su polarizirajuće, jer su nešto zabranjuju, nešto ocrnjuju i sad on je mogao apsolutno da nije čovjek kakav je i kredibilan kakav je, on je mogao reći, pa ja idem ovim putem, ovo mi nosi lajkove, klikove, ovo ono, ja se demoniziram i postajem Paul Saladino, Glukas Gades, nešto ono, zato što mi je to isplativo. I sad je samo pitanje tog nekog ega i nekog kredibiliteta koji ti imaš prema sebi i prema ljudima, da koji će ti biti tvoj glavni motiv i vrijednosti koje cijenješ u životu, profesionalnom i privatnom.
Da, danas je jako popularno, recimo imaš jako puno tih influencera, isto fitness trenera koji jednostavno otiđu u neki supermarket i pikiraju određene namirnice i na taj način polariziraju publiku i to dobije ja znam jednu koja je dobila 400, mislim neka naša osoba dobila je 400.000 pregleda i da, mislim doslovce takve stvari baš znaš da će baciti oči na sebe i Da, ne znam, jednostavno to je način na koji društvo očito funkcionira. Ne žele nekakav kontekst iza toga, žele samo taj crno-bijeli pristup, da li nešto štetno ili nije, ili recimo danas isto popularno dosta to, recimo znam neke osobe koje, ne znam, uzme CD-vitu i onda, aha, CD-vita ima ovoliko
šećera,
da, mislim,
Nutella,
mi je to.
Nutella, da. Ali evo, Miša Provorčin, kojeg isto pozdravljam ovim putem, je upravo napravio objavu na to i baš je rekao dva tipa kontenta koje me najviše ljuti ili živcira su hodanje po marketu i stavljanje kockica šećera. Ali taj kontent dobro prolazi. U Hrvatskoj, na Marsu, u Americi i tako dalje. Tako da jednostavno to se neće tako skoro promijeniti i ne trebamo imati nikakve iluzije, nego samo jednostavno, što bi se rekao, svaka roba ima svog kupca. Možda su najbolji vide i oni koji hoda čovjek po supermarketu i onda kad nešto želi kupiti, tu mu je faca od jednog influencera, ovo ti je zlo. Onda on vrati. I na kraju izlazi iz dućana s praznom košarom jer je sve zlo.
Da, tako je, doslovce ono. Mislim da sam bio gledao da doslovce kupiš jedno 5 najpopularnijih knjiga na Amazonu i da ih sve pročitaš, da primijeniš sve savjete da bi doslovce imao prazan tanjur, znači niš ne bi jeo. Tako da to mi je uvijek smiješno. I ovo što si ti bio rekao, rekao bi da svi ono, svi ljudi koji generalno se ono su science-based, način hranja i sve to, rekao bi da 95% onih osnovnih stvari su im jednake, znači razmišljenje su im jednake. Ono možda se ne slažu u 5% ono koji će činiti jako možda nikakav ili minijaturan, ajmo reći, utjecaj na zdravlje. Tako nešto bi ja rekao.
Da, to su te neke opet naše pristranosti, normalno je da ih imamo i dobro je da ih imamo jer onda možemo raspravljati, možemo debatirati, možemo, jer cilj znanosti je da se konstantno provocira konverzacija, da se provocira razmišljanje, da se istražuju ideje, da se ispituju ideje i ne bi bilo dobro da smo svi isti. Ali generalno, science-based nutricionisti, što ste ti rekao, su od svi 90-95% imaju iste, neću reći stavove, nego komuniciraju ono što su vidjeli u zdravstvenim istraživanjima.
Da, i ovo kad si bio spomenuo unos soli, da, većinom, zapravo, da, velika većina ljudi unosi previše soli. Baš, mislim, tema ovog razgovora je da, kao što smo pričali isto o sjemenskim uljima, većina ljudi to konzumira u ultraprocesiranim namirnicama i samo da ono običan čovjek smanji unos toga, on bi drastično bi poboljšao svoje zdravlje, poboljšao bi svoju tjelesnu kompoziciju. I generalno gledajući isto tu vidim neke ljude, pa me zanima šta misli o tome. Ajmo reći nekakav prosječna osoba. Sad znam da se dosta preporučuje, recimo, da osoba, ne znam, na dan jednu žlicu soli stavi u čašu vode, znači možda ono 5 grama soli i da to konzumira, jer kao je nedovoljna, da čovjek nedovoljno konzumira soli na dan. Pa me evo, zanima me tvoje mišljenje, da li je to možda nekakva evidentna strategija?
Ne, to su zapravo, znači mi bez soli, odnosno elektrolita, natrija i kalija, naše tjelesne tekućine ne mogu nikad ući u stanice. Problem je kad količina te soli se povisi, pa dođe do disbalansa elektrolita, povišenje krvnog tlaka i ostale kaskade loših događaja, dehidracije ili prehidriranosti itd. Znači, opet doza čini otrov. I sad, ako osoba jede samo neprocesiranu hranu, koju čak i malo soli, vjerojatno će ta količina soli koju si spomenuo, nekih 5 grama, mu biti super, recimo kao rehidracijski napitak. Ali osobi koja, i to će trebati popiti po satu vremena intenzivne aktivnosti, po jedno 6 deci, znači 5 do 10% otopine ugljikohidrata, koja će imati 4 do 5 grama soli na 3-6 deci, jer to će mu poboljšati hidraciju. Ali ako se osoba ne kreće i jede ultraprocesiranu hranu cijeli dan, ujutro ona da doda tih x grama soli, to nju lansira potpuno. Tako je, to nju lansira u totalni zdravstveni problem. Hipertenzija vrlo brzo i sve, ona će soli kriva. Ne, kriva je količina soli ili zasluga.
Da, i ako se ne varam, mislim da nije teško ono unijeti određenu količinu soli u danu. Zapravo, ako se ne varam, mislim da otprilike više od 90% ljudi ima dovoljan dnevni unos soli, tako da to mi se neko čini overkill, recimo, možda ako osoba sportaš jako puno se troši, da, ali ono, današnji modern čovjek ono je ne, samo ne to.
Danas modernom čovjeku, što smo rekli prije, ne treba bijela tjesenina, bijeli kruh, bijela riža, ne treba ta količina soli, ne treba ništa o nekim ekstremnim količinama koje su izrazito blagotvorne za sportski i tjelesno aktivne ljude koje žive u isto vrijeme na istoj planeti, ali žive neke druge živote.
Da, i ovdje bi volio sad malo popričati o hidrataciji, a to je znači smjernica: pijte puno vode tijekom dana, ograničite konzumaciju slatkih pića, uključujući gazirana pića i voćne sokove. Ja, možemo to brzo proći. Se slažeš sa time, da li tu potrebno?
Pa ono, vidi se u praksi da nekad je samo dovoljno ljudima skresati tekuće kalorije, znači sokove, alkohol i ostale napitke koje imaju kalorije, da se preporode. Jer puno ljudi nema uopće u glavi da samo što sam pojao ili pojela se mjeri. Tekućine su nula kalorija, što je naravno velika zabluda. Mislim, sad kad smo kod zasićerenih pića imamo opet problem umjetnih zaslađivača, ali vjerujem da si to jako dobro prošao i s Donatom i sa drugima, da ne idemo u tom smjeru. Opet jedino pravilo je da pravila nema, da nema 8 čaša na dan, 12 čaša na dan, boja mokraće je najbolji mogući semafor za našu hidraciju. Ako je prozirna, smo prehidrirani, ako je tamnija od neke boje limunade, što se kaže, smo dehidrirani, i u skladu s tim unosit vodu i fluide, nekad izotonik možda, ako se puno znojimo, treba nadoknaditi, treba opet vratiti balans elektrolita, i opet svako od nas će imati drugi protokol.
Tako je, da. I već kad ovdje pričamo o tekućini, iduća smjernica je: ako konzumirate alkohol, činite to umjereno, izbjegavajte binge drinking. Pa me eventualno zanima tu tvoje mišljenje. Znam da neki ljudi spominju kao da određena količina alkohola zapravo može biti zdrava za osobu, pa me zanima da li je možda ta tvrdnja točna ili netočna.
Pa najnovije istraživanja, iako se ljudi jako trude, ne mogu naći apsolutno ništa pozitivno za alkohol. Nažalost, jer je društveno prihvaćen, čak je društveno i potican. I naravno, bez alkohola nema nijedne fešte i slično, ali čak i Andrej Karačić, kojeg sam spomenuo par puta, preporučam da pogledate njegove podcaste, možda da i njega pozoveš kod sebe u podcast, ono, mislim da bi to bilo još malo proširi sliku. Stvarno, da jednom od podcastama rekao, ne, trudimo se svi, htjeli bi, ali ne možemo naći ništa pozitivno. Znači, i za mikrobiom, i za kvalitetu sna, dakle, samo jedno kasno piće, a dva razvali arhitekturu sna. Mi imamo trajanje sna, ali kvaliteta i dubina sna i faze sna su potpuno kompromitirane. Mikrobiom teško nastrada od alkohola, kalorije poslije masti, alkohol je najzasitniji nutrijent, što bi se reklo, evo, možda je alkohol pravi antinutrijent, znači nutrijent koji nema nikakvu nutritivnu nego samo energetsku vrijednost.
Da, generalno mislim da se ljudi ovdje prije svega se vode emocijama se vode, pa onda to podupiru logikom, znači ajmo reći, tako na neki način se tješe da količina alkohola koju konzumiraju da nije nužno štetan. Ali ako se ne varam, da, sad je baš izašla neka nova meta-analiza, ima baš jako puno ispitanika i otkrilo se da niti jedna doslovce količina alkohola koju čovjek konzumira da neće smanjiti riziko od smrtnosti ili svih ovih velikih stvari koje smo bili spominjali, kardiovaskularna oboljenja i sve to. I da, praktički, neki ljudi stvarno jednostavno, ne znam, ne žele prihvatiti da je to tako.
To je total unpopular opinion i to je normalno da je tako. Ono, mi smo, ajmo reći, koji prenosimo znanstvena istraživanja, glasnici loših vijesti, ali ono, don't kill the messenger, nemojte ubijati glasnika. Mi bi svi voljeli da je drugačije, jer ono, ko nije pio, a nekad i ono, u povišenim količinama. Ali sa zdravstvenog stajališta, po novim istraživanjima, nažalost, nemamo dobre vijesti.
Da, i tu je jako teško ono potpuno izbaciti alkohol. Vjerujem da i ti kad radiš s klijentima, ono, to je gotovo nemoguće onako tražiti od klijenta.
I uvijek se, a i ne treba, da.
Da, i uvijek se tu traži način da se to limitira. Znači, imamo one smjernice, recimo, jedno-dva piće za muškarce, jedno piće za žene. Na dnevnoj bazi ja bi to zapravo smanjio, možda recimo, ne znam, negdje tu 3 do 7 pića na tjednoj bazi. Ne bi baš možda, ako je muškarac da konzumira 2 alkoholna pića na dan, ono, tjedan dana, rekao bi da je to malo pretjerano. Ali da, uvijek tu gledamo, ajmo reći, limitirati unos, jer ne možemo baš tražiti od čovjeka da ono potpuno izbaci alkohol. Kao što si rekao, dosta je dosta je bitan u tom društvenom aspektu.
Da, nekom bi to jako narušilo mentalnu ravnotežu i stabilnost, i zato se ne zabranjuje. Radi se kontrola štete, radi se edukacija, radi se svako drugo piće nek bude bezalkoholno, probaj ne ići predaleko, probaj ako je moguće ne preblizu snu, ali opet ono, ok, žrtvovat ćeš jednu noć, ali znaš da nećeš ponoviti tako skoro jer ti treba spavanje za sve metaboličke procese, pogotovo ne spajat. I uvijek je priča ono, zadržati ravnotežu, zadržati zdravu glavu, a ako je za zdravu glavu potrebno tih par pića tjedno, apsolutno da.
Da, evo, slažem se. I sad smo tu došli do nekog, još neke druge stvari koje je isto uz uravnoteženu prehranu bitna, a to je koje isto su naglašene u tim prehrambenim smjernicama, je da se osobe bave redovitom tjelesnom aktivnošću, znači odrasle osobe bi trebali imati najmanje 150 minuta aerobne tjelesne aktivnosti umjerenog intenziteta tijekom tjedna ili najmanje 75 minuta aktivnosti žustrog intenziteta u kombinaciji s težinskim treningom dva ili više dana u tjednu. Pa evo, da li je to po tebi ono za aktivnost, iako si nutricionist, da li je to po tebi onako ok smjernica?
Pa definitivno, dakle, iz tih studija na dugovječnosti od tipa 2015. na ovamo, znamo da su najbolji prediktori dugovječnosti mišićna masa i snage, kardiorespiratorni fitness. Ovo što je spomenuto, ja bih rekao da je ono, znači u prehrani ne treba biti toliko striktan, ali u fitnessu, inače imam i tu diplomu fitness instruktora s fitness učilišta, ali stvarno se time ne bavim jer smatram da ne možeš biti vrhunski u dve stvari u isto vrijeme. Samo nema toliko dovoljno sati u danu, ali ove smjernice su nešto što ja svojim klijentima s kojima radim mentoriranje u prehrani im dajem podavnicima na recept. Znači dva treninga snage, tjedno barem, total body, znači dva puta adresirati svaki mišić na tijelu, ne nužno istim vježbama, nego to ne moram zbilja objašnjavati pored vas, trenera kvalitetnih i science-based stručnjaka, i taj cardio fitness, low intensity, ta zona 2 se nekako digla dosta važnost u toj nekoj bazi cardio fitnessa. Želiš izgraditi široku piramidu da bi mogao sagraditi visoku piramidu, a baza piramide kardiorespiratornog fitnessa je upravo low intensity cardio, gdje je to dosadno mnogim ljudima, gdje to nije ni trening, jer malo sam se znojio, nisam se zapuhao, to nije ništa. Mi smo navikli, nas svi koji su drilali treneri starog kova, da je ono kroz zid i all out svaki put, svaki dan, svaki trening. Ta zona 2 je nešto što je ono, možda nešto što će napokon sa svih tih silnih kućnih bicikala skinuti onu robu, jer su to samo bili do sad skupi stalci za robu. I stvarno da ima smisla skupiti tih 2,5 sata niskog intenziteta biciklom, hodanjem uzbrdo, stermesterom, čime god, nije bitno koji alat, bitno je šta taj alat, ta aktivnost radi tvom tijelu.
Da, rekao bi da su ove smjernice baš on the money. Rekao bi da isto ovdje, tu su preporučili ono najmanje koliko bi osoba trebala. Recimo, nije to da osoba, ajmo reći, ako želi raditi više, da ona ne može ili ne mora, nego se osoba će morati, ajmo reći, disproporcionalno više vremena uložiti za manje benefite. Znači, ajmo reći, ove tu preporuke će dati najviše benefita za zdravlje i za dugovječnost. Ali svako, recimo, osoba ako, umjesto 150 minuta umjerenog intenziteta ubaci 300 minuta, vjerojatno će imati bolje ishode za zdravlje, ali morat će uložiti više vremena i ti benefiti neće biti, recimo, ako osoba, aktivna je ništa i onda odjedanput pređe na 150 minuta.
Da, jako dobro, ali imamo i jako dobar znanstveni rad na tu temu, mogu ti to poslati screenshot. Znači, kad su za dugovječnost gledali kardiorespiratorni fitness, 120 plus tisuća ljudi, mjerili su im VO2 max, stavili su ih u 5 kategorija, od elitnog do low, a low je bio bottom 25%, znači najgorih 25%. Najveća razlika je bila po doživljenju, odnosno po smanjenju smrtnosti, između ljudi koji su u najgorih 25% i ljudi koji su između 25% i 50% najgorih. Što znači, ne trebamo biti elitni, čak ne trebamo ni biti, bolje je, ali je ključno da ne budemo loši. A nećemo biti loši ako uložimo ovoliko vremena na tjednoj bazi. I onda jednostavno, ja uvijek kažem, ako te zanima, skupo je mjerenje VO2 max, nije ni javno dostupno. Ako želiš istraži to, odi, ne znam, na rower, izvesla je 2 km, na koncert 2 kalkulatoru, ubaci svoje vrijeme, svoju kilažu, svoju visinu, izbacit će ti koji ti je VO2 max, vidjet ćeš gdje si u svojoj dobi i spolu. I želiš, po meni, ako želiš biti elitan, budi elitan, ali moraš biti svjestan da je to dosta krvav posao, vremenski prije svega, ali da je biti u top 25% jako dobro. I da je to dovoljno, da ne trebamo svi biti elitni, a da trebamo uložiti onoliko posla koliko nam treba da dođemo u tu. Samo da nisi, mislim, ključno ne biti u zadnjih 25%. Ako možeš biti u top 25%, onda si na jako dobrom putu za zdravu dugovječnost.
Da, slažem se i ne treba postavljati barijere ljudima da moraju biti ono, kao što si rekao, na toj nekim elitnim razinama, jer jednostavno ne moraju. Dovoljno je, recimo, ovih 150 minuta na tjednoj bazi, nije to sad ono nešto ultra teško postići. Imamo čak istraživanja koje govore da se to može, recimo, postići i u jednom ili dva dana, ili recimo može osoba to podijeliti kroz, recimo, ako podijeli tih 150 minuta na 7 dana, ne znam šta, to će doći nekih možda
22 minute na dan.
22 minute na dan, tako da, da nema veze kako osoba to podijeli, onako bitno da samo odradi i to je to.
Možda za većinu ljudi najperfektičnije 3 puta 50 minuta ili 2 puta
da, tako
75
ja
minuta. To je ono, ok, 2 puta jedno si išao u teretanu, 2 puta jedno si odradio neki low intensity cardio, imaš 3 dana za slobodne aktivnosti, odmor, šta god želiš, ali želiš skupiti te brojke.
Da, evo, tako i ja radim osobno. I sad, da, naravno, tu je isto san dosta bitan. Nekakva generalna smjernica koju dam ljudima je 7 do 9 sati sna na dnevnoj bazi. Znači, ovisno o osobi, ali ajmo reći, to će biti ono on the money. Sad, da li se ti slažeš s time? Mislim, naravno, tu pazimo isto na neke druge stvari da osoba recimo ne konzumira kofein onako otprilike negdje 8-10 sati prije spavanja, alkohol naravno, ne znam, da pazi na higijenu spavanja, neke stvari, ali ono kad gledamo ono, osnovna preporuka 7-9 sati sna dnevno.
Da, mislim, to je preporuka znanstveno dobivena, nije nikakva subjektivna. Imamo Alena Joginovića, ona, što bi se reklo, naše gore list, čovjek prostražuje san na Harvardu, znači došao je na vrh te neke znanstvene i sveučilišne piramide i ja uvijek kažem ljudima, zapratite njega, čovjek jako je razumljivo i lako pristupačno objašnjava te stvari i jednostavno koliko je bitno trajanje, toliko je bitno i arhitektura sna. Ispod 7 sati mi nećemo gotovo nikad dobiti dovoljno dugo trajanje duboke faze sna, tog REM faze sna. I onda jednostavno malo ko od nas može funkcionirati dugoročno na optimumu ispod 7 sati sna koliko god mi mislili da možemo. Kažu da ima 8 ljudi na planeti, dakle svaki milijarditi čovjek funkcionira dobro bez štete na manje. Koja je vjerojatnost da smo ti, Mišel i ja ili gledatelj bilo koji jedni od 8 milijardi? Mislim da je ono, to statistička greška koju ne treba uopće uzimati u obzir. I evo, i kad radim sa Glycan Age-em, ako treba postavljati prioritete, tipa život mi je u rasulu, ni prehrana, ni san, ni tjelesna aktivnost, daj mi jednu stvar na koju da se fokusiram prvo uvijek i da san.
Da, definitivno.
Koliko god je to, zato što nema nadomjeska. Ne možemo suplementirati, nema pilule. Kako poboljšati san? Sve si rekao, alkohol uništava san, kofein isto, ne nužno trajanje, ali kvalitetu sna. Mi mislimo da dobro spavamo, ali da imamo neki gadget koji prati kvalitetu sna, vidjeli bi da smo cijelu noć u laganom snu, odnosno u plitkom snu. Dosta bitna stvar koju ljudi se jako teško odriču su ti mobiteli, monitori, ekrani. Naše oko je ono, mi vidimo da je vani noć ili dan, ali ako je svjetlo nama ispred osa, nama je pod navodnicima dan u glavi. Tu sad opet ima puno strategija, da li ćeš knjigom zamijeni to, da li ćeš, televizija je kao dosta daleko od nas pa kažu da nije toliko loša, ili ćemo stavljati one blue light blokere, ljudi si mijenjaju frekvenciju svjetla, to su sve te neke, ajmo reći, biohakerske fore, ali generalno ono, 2 do 3 sata prije sna ne konzumirati hranu ako je moguće, 1 do 2 sata prije sna ne koristiti bliske ekrane ili uzeti neku od ovih pomoći i vrlo vjerojatno ćemo moći spavati onoliko koliko nam biologija kaže da nam treba.
Da, super si dao generalne smjernice za, za san. I sad smo praktički riješili sve te, iskomentirali sve te stvari koje oni preporučuju. I sad me zanima, Sebastian, ako ti znaš točno, koliko ljudi se uopće pridržava tih prehrambenih smjernica? Znači ono, cijele te piramide koje smo sad prodiskutirali.
Pa mislim da ova, sve ove smjernice koje smo komentirali, mislim da su malo preintenzivne i pre, prvo o tome se nikog ne uči, osim ko možda studira nešto, nešto tako. Mislim da bi te smjernice trebalo pojednostaviti, da bi smjernice trebalo učiniti javno dostupnima. U idealnoj priči da bude dio nekog osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, a dok se to ne desi, mislim da je iluzorno očekivati neke sistemske promjene. Promjena se radi jedan na jedan, promjena se radi sa suradnjom sa stručnjakom ili samo edukacijom. Danas ima stvarno puno certifikacija koje su science-based, koje ti daju više nego dovoljno alata da možeš kvalitetno ploviti kroz ove izazove modernog lifestyle-a, koje zbilja radi sve kontra nas i kontra naše evolucije. A sad smjernice u ovom ekstenzitetu koji smo danas prošli, smatram da su preintenzivne i predetaljne za i da se tu izgubi ta neka šira slika.
Da, znači htio bih malo to više pojednostaviti, razumijem.
Pa recimo onih 4-5 stvari koje sam spomenuo na početku podcasta, vjerujem da je to dovoljno informacija većini osoba pomoću kojih će moći uspješno posložiti prioritete o prehrani i dobiti ishode koje želi dobiti.
Da, još ovdje je dosta te polemike oko toga. Neki ljudi tvrde da su prehrambene smjernice uzrok epidemije pretilosti, pa mene zanima šta ti misliš o tome. Recimo, znam da je Jordan Peterson, ako ga znaš, ima neki jako popularan video o tome kako nas praktički prehrambene smjernice da nas čine debelima. Pa evo, koje je tvoje mišljenje o tome?
Pa generalno, ako ćemo gledati onu prvu piramidu koju ćeš pokazati, možda sad opet, ta prehrana će prosječnu osobu stvarno učiniti debelom, zato što, odnosno pretilom, odnosno povećanog udjela masnog tkiva, najtočnije rečeno, zato što jednostavno neće moći potrošiti tu količinu unesene energije, nema teoretske šanse ako je se prehrana bazira na škrobastim ugljikohidratima. Evoluirala je, već 2008. imamo piramidu prehrane, opet ćeš je pokazati, vjerujem, gdje nam je weight control i dnevna tjelesna aktivnost u bazi, i već to komunicira neku ključnu informaciju, jel? Mislim, uvijek je lako kriviti nekog drugog. Krive su smjernice, krivi su lobby, ono što bi rekao Vojko, masoni, kogod je kriv, ali činjenica je da mi moramo, da smo mi sami odgovorni za svoje zdravlje, da sustav još nije, ne bi tu sad išao neke teorije zavjere, da sustav jednostavno još nije stigao uloviti korak sa znanstvenim istraživanjima, i da smo mi ti koji bi sami za sebe trebali to raditi i napraviti.
Da, i mislim da ono općenito da ljudi, većina njih se zapravo ne drži tih prehrambenih smjernica. Mislim, većina ljudi zapravo ne unosi dovoljno voća i povrća, pa je ono, barem recimo od 2000. nadalje, ono, tu su ljudi dosta, dosta loši, tako da ono, da se ljudi recimo drže smjernica, mogli bi nešto prosuditi, ali ovako ono, teško je reći.
Da, mislim da smjernice, ono što ti kažeš, mislim da ti je dobra poanta. Kad bi se ljudi držali tih smjernica, pa samo to što kažeš voće i povrće, ali očito se ne drže kad znamo da je manje od 10% ljudi to radi. Tako da ne drže se, ja vjerujem da se ne drže najviše zato što je edukacija loša, ne da je tu, ima i priča o budžetu, znači o drugim parametrima koji su ono, nekad nisu pod našom kontrolom u potpunosti. Ali isto tako činjenica da zdrava prehrana nije skupa, što je jako moderan i česta libi kod ljudi, nemam ja love za to. A ja mogu reći iz prve ruke, 80% mojih klijenata na nekom završnom obračunu, što bi se reklo, kaže da troši manje hrane danas nego jučer. Manje novaca na hranu.
Da, ovdje si me sad sjetio još na jednu jako bitnu temu, a to je, ja smatram da je to, mislim, ono, ako se ne varam, pretilo se od 70-ih jedno se utrostručila, mi se čini. I šta se desilo u tom periodu? Očito, Sebastian, ako se ne varam, geni nam se nisu promijenili, znači to je ono veoma kratko vrijeme. Ono što ja smatram da se promijenilo, i to drastično, je naše okruženje. Znači, puno više, recimo, fast foodova oko nas, puno više te, ajmo reći...
prehrambeno okruženje u jednoj riječi. Prehrambeno okruženje.
Da. Hrana koja je nije skupa, ukusna je, traži nas uvijek za više. Znači, aktivira nam taj, ajmo reći, taj reward sistem u mozgu i jako teško se oduprije takvoj hrani. I ono, generalno gledajući, ako sad, to je samo moje mišljenje, naravno, ako se misli nešto promijeniti, ako mislimo ono da će te stope pretilosti početi konačno padat, mora se nešto promijeniti na toj, ajmo reći, globalnoj razini s tim velikim kompanijama i svime time, jer u ovakvom okruženju je jako teško održavati neki, ajmo reći, zdravi stil života i ponajviše zdravi stil hrane.
Nemoguće je očekivati dobre rezultate uz tu količinu energije i tako finu natrijevnu ukusnost, ali ono što je jako interesantno, izašao je rad, mogu ti njega screenshota 2023. Znači ove godine, negdje u drugom mjesecu, da su naravno otkrili nevjerovatnu povezanost količine konzumacije hrane sa tom energije kroz takvu hranu i da je velika većina te hrane zapravo dolazi iz tvornica i firmi koje su pod vlasništvom duhanske industrije. I sad, doskočili su duhanu tako da su ga počeli nešto kao oporezivati i ograničavati i tako dalje. Možda će to biti jedino rješenje kroz neko vrijeme kojima će vlade i ti javno zdravstveni sustavi moći ovome doskočiti na kraj. Ali to je opet jako sklizak teren, jer ti sad kao zabranješ nekom nešto jede, ali opet ako mu to učiniš relativno nedostupnim u kontekstu cijene, onda možda ima neke nade da će se na razini sustava nešto uspjeti napraviti. Ovako, jedina što nam preostaje je edukacija, jedan na jedan mentoriranje i osvještavanje gdje su trikovi tog modernog lifestyle i kako im doskočiti.
Da, tako je. Bio sam baš čitao nešto o tome, veoma zanimljiva tema svakako. Da, sad bi za kraj, znači, volio se samo dotaknuti, pričali smo o tome i na početku razgovora, evo, bližimo se kraju, mislim da je bilo ono, evo, skoro dva sata pričamo već, mislim da će ljudima biti veoma interesantno. Koje vitamine ili minerale, evo recimo ukratko Sebastian, ljudi najčešće ne unose dovoljno i kojih bi trebali obratiti pažnju? S razlogom sam, odnosno sve ove osnovne stvari smo obradili prvu razgovoru, da za kraj ostavim ove stvari koje su, ajmo reći, pri vrhu piramide, kad smo na kraju krajeva, kad smo zadovoljili sve ove stvari koje će nam donijeti najviši benefite za zdravlje.
Super, super prioriteti, big like. Pa generalno znamo čega nema u hrani u dovoljnoj količini, to je danas pod sigurnom brojan vitamin D. Evo, krenuo sam sad u mentoriranje mladih sportaša koji čak žive, ajmo reći, u Istri, dakle oni su imaju relativno puno sunca i tako dalje, već je sad početak 11. mjeseca nalaz deficit vitamina D, a mlada je osoba, dakle vani je, često igra sport koji je vanjski sport, znači danas možemo pričati, će biti 70-80% ljudi već sada ima deficit vitamina D. To nužno nije klinički deficit, ali je suboptimalno. I sad će opet ljudi reći, pa naši stari kako su mogli, nisu znali da su pojeli vitamina D, naši stari su bili vani 17-15 sati na dan. Mi smo vani toliko minuta. Jednostavno, hrani vitamina D nema osim u nezanemarivim količinama i to bi sigurno stavio na broj 1, ali uvijek je da treba naglasiti, testiraj pa reagiraj. Ali skoro pa na pamet možemo negdje oko 15. 10. 1. 11. ovisno o kojem dijelu Hrvatske živimo, krenuo se s suplementacijom vitamina D. Vidim po Facebooku da je to dosta polarizirajuća tema. Ljudi se dosta oko toga vole žestit. Kako to nam, mi nemamo dovoljno vitamina D? Geografija je jasna. Mi po zimskim mjesecima zbog kuta upada sunca, sunčevih zraka, i izloženosti naše kože suncu, mi ne provodimo dovoljno vremena vani da bi unijeli optimalne količine vitamina D, osim kasno proljeće, ljeto i rana jesen. Jednostavno, statistički malo ko može biti dovoljno vani. Sad će ljudi reći, da, ali moj dida na Hvaru. Tvoj dida na Hvaru nije anegdota, nije tipičan predstavnik modernog društva, je li tako? Tako da, vitamin D je pandemija deficita. Što se tiče minerala, velik problem ove piramide, koje smo spomenuli one prve, je da su žitarice bile zamišljene kao adekvatni izvor mnogih minerala, uključujući magnezij. žitarice su debelo neoptimalan izvor magnezija i skoro kao vitamin D, neće biti toliko česti deficit, ali suboptimalne količine su također vrlo česte i on bi bio moj prvi pik u kontekstu vitamina, u kontekstu minerala, vitamini, vitamin D definitivno. I neki, ako moram zaokružiti top 3, čega ima najmanje u hrani, to je omega 3, ali s omegom 3 smo na jako skliskom terenu jer ima jako malo kvalitetnih proizvoda. Kao ono što smo pričali za mlijeko i mljekarsku industriju. Problem nije u nutrijentu, problem je u proizvodnji. Problem s omegom 3 je ogromna količina proizvoda koji su peroksidirali, koji imaju nezanemarive količine teških metala zbog mora i svega ostalog, koje su dosta nepreciznih deklaracija. I onda ako idemo na labdor.com, koji je nezavisni medij, sad su oni poskidali, vjerojatno ih mi je neko dobro zaprijetio, ali ja se sjećam da tipa prije samo godinu ili dvije dana sve omega 3 koje su bile dostupne na hrvatskom tržištu su imale ocjene čistoće ili točnosti deklaracije AIF na američkoj skali, da je dakle ocjene 0 i 1 od 5.
Pa da, jer se recimo to isto važi za losos ili...
A gledaj, ono, teško je, ti nismo uzgojili tu ribu. Pitanje je odakle ona nama dolazi. Ono što kažu da je zlatna neka, ajmo je zlatno pravilo kod odabira i ribe za jest i omega 3, da to pokušamo da je iz ribe koja nije iz uzgoja. Znači iz ribe koje nisu predatori, da je uvijek dobro tražiti omegu 3 iz inčuna i srdela, jest tu ribu. Naravno, tu i tamo opet omjer dobijenog i uloženog je jako, jako diskutabilan. Recimo Tim Spector, koji ono je dosta isto polarizirajući, je jako protiv konzumacije ribe zbog okoliša. Sad, tu se možemo i ne moramo slagati. Ja opet iskreno vjerujem da bar na Jadranu ribe koje nisu uzgoje, ako možemo doći do njih, da to ne može biti nego zdravo. Ali opet, ne znamo ako to nismo, što se kaže, posadili, uzgojili, tada ulovili ili ubrali, mi ne znamo odakle to nama dolazi.
Da, ovdje kao što je spomenuo, omjer dobivenog uloženog, da, mislim, rekao bi da generalno što preporučujem svojim klijentima je onako jedan put, dva put jedno masna riba da unose dovoljnu količinu omega 3, ako ne recimo suplementacija, ali uvijek, ono, uvijek u 99% slučajeva se fokusira na taj food first pristup i da, generalno gledajući ono iz nekog mojeg viđenja literature, osobe koje recimo konzumiraju više ribe imaju neke bolje zdravstvene ishode i sad opet dolazimo do toga ako je okoliš stvarno ono, ajmo reći, loš za to, zašto onda recimo ne vidimo kod ljudi koji konzumiraju više ribe, zašto oni nemaju loše zdravstvene ishode, pa opet, opet dolazimo do tih obzervacijskih istraživanja i da.
Slično je voće povrće i pesticidi. Dosta slična korelacija s tim da, recimo evo Tim Spector, ako neko čita njegove knjige, on ima jako, recimo, jak bias protiv svih suplemenata, gdje definitivno nije u pravu oko puno stvari, i protiv umjetnih zaslađivača, i ima dosta jak bias protiv ribe. To su mu, recimo, nešto što bi se dosta lako po meni dalo znanstveno challengeirati, odnosno suprotstaviti mu se i reći ono, malo si pretjero, ali mislim da čak ako mene pitaš za neko skaliranje, prije bi mu zamjerio taj generalni opći bias protiv suplemenata svih, nego recimo tu ribu. Tu možda čak ima nešto istine.
Da, to sviđa mi se kod tebe, Sebastian, što nisi onako polarizirajuć, ne svodiš sve stvari na crno-bijelo, nego daš kontekst iza svake svoje tvrdnje, tako da danas je, ono, koliko ja pratim društvene mreže i sve to, jako teško je naći jednu takvu osobu, tako da evo, svaka ti čast na tome, to mi se baš sviđa kad vidim kod osobe. Evo, mislim da si super izvor informacija i evo sad pitanje za sami kraj razgovora, pa počnite pustiti ako želiš možda neki generalni takeaway za ljude, što želiš, što je u biti najglavnije da izvuči iz ove epizode ili nešto što bi još volio dodat. Ali prije svega pitanje, Sebastian, koje postavim svakom gostu na kraju razgovora je oko čega si promijenio mišljenje u posljednjih 3 do 5 godina. Ako se varam, bio si na nekom podcastu bio pričao o soji, da si promijenio mišljenje o tome kako utječe na hormone, pa evo recimo, možda si još o nečemu promijenio mišljenje.
Pa evo, sorry, moram se, pošto sam doma, nadam se da gledateljima neće smetati, sad ću se vratiti na poziciju. Pa zapravo soja je bila ta dosta ono, jaka situacija koja se zapravo i nije ponovila. Mislim da se oko ničeg drugog nije toliko dramatično nešto promijenilo. Mislim da čak niti neće, iz razloga što već je to dosta visoka razina tih broja meta-analiza sistemskih preglednih članaka koje su dosta ono jasne i dosta na puno razina su komuniciraju dosta jasne stvari. A ovo se s ovim je bilo, ono, ja se stvarno nisam nikakav imao problem promijeniti stav oko toga, jer stav je tu i znanost je tu da se mijenja, ali mi moramo zapravo, ono što je jako interesantno, što su i ti znanstvenici koji su se time bavili ponukani ogromnom količinom tih novih informacija morali ponovo proroštati cijelu literaturu. Dakle, jednostavno je bilo baš ekstremno puno kontradiktornih studija, pa su oni morali opet sve izdestilirati i opet je došla isti zaključci od ove ranije meta-analize. Mislim da takvih situacija neće biti previše, ali ono što ćemo možda vidjeti je možda stvarno da li će se pronaći neka statistički nezanemariva grupa ljudi koja, ne znam, dobro funkcionira, na primjer, na karnivoru, koji su ti hiperresponderi. Za sad mislim da još znanost nije otišla tako duboko, tako usko u te sfere, i to su neki protokoli koji su prekratko među nama da bi davali neke hrabre izjave, ali činjenica je da po onom što znamo iz dosadašnjih istraživanja da to za većinu ljudi neće biti dobar put.
Da, kao što ti kažeš, mislim da kod karnivora, rekao bi da tu samo imamo neke ankete, ajmo reći, to su tako neke studije, ajmo reći, i znam da neki ljudi isto, neki karnivori su radili svoju anketu na društvenim mrežama i onda to koriste kao dokaz, ali ono, zamisli, radiš ti sad anketu da se jave osobe koje su imali benefite na karnivor dijeti, a one osobe koje nisu, nešti se javiti, ono, to je malo više ono bias, tako reći.
Da, to su bias, to su te neke ono, sirek observacijske studije, opinioni, case study, ali na razini sistematskog analiziranja literature uvijek će se to negdje poravnati i možda da završimo s onim s kojim smo počeli. Ako je prehrana nutritivno bogata, znači malo procesirana i energetski prije svega uravnotežena, koju god ime, etiketu joj dali, ona će nama na kratko sigurno radi dobro, a na dugo bi bilo dobro da bude što manje restriktivna, što raznolikija zbog puno parametra koji su izgledno vrlo bitni po naše zdravlje.
Da, i ja bih još tu samo se volio nadodati, recimo ako osoba se više fokusira na ubacivanje namirnica, znači kao što smo rekli voće i povrće, onako uličio neke cjelovite žitarice, ajmo reći osoba će samim time intuitivno će smanjiti unos energije, bit će više sita, i samim time će smanjiti količinu ultraprocesirane hrane. Pa možda recimo, ne znam, u mojem nekom pogledu i radu s klijentima, onako praktičnije razmišljati tako koje namirnice da ubacimo i onda automatski će se ultraprocesirana hrana smanjiti, a ne nekome dati savjet, izbaci ovo, i ajmo reći, ako se drugačije gleda na to, možda će biti lakše zapravo mijeniti tu naviku.
Nutricionizam je, to si dobro rekao, ubacivanje, ne izbacivanje stvari, ali izbacivanje stvari je nešto što ljudi očekuju. I ako ti nešto ne izbacuješ, sumnjiv si. Ako to dobro ne argumentiraš, otiće nekom koji izbacuje, jer je to crno-bijelo, tu smo doma, to baš volimo. I to ne mi Hrvati, nego mi ljudi.
Da, definitivno. Evo, to je to, Sebastian. Evo, mislim, tu smo imali malo manje od 2 sata razgovora. Meni je bilo iznimno interesantno, nadam se da je svima drugima bilo. Evo, ako neko ima bilo koje pitanje, može napisati dole u komentarima. Ako slučajno koje pitanje Sebastian, evo, ja ću vam poslati poruku da odgovori ako bude imao vremena. I evo, za kraj, Sebastian, ako još šta želiš reći za kraj razgovora o ovoj temi, ako ne, može kratak plugin gdje te ljudi mogu pronaći, da li nudiš kakve usluge ili tako nešto?
Pa evo, hvala ti još jednom od srca na pozivu, uvijek je s tobom jako ugodno, uvijek si ono dosta proučiš literaturu, zahvalan si voditelj, imaš stvarno dobra pitanja, i to ono, zbilja cijenim svakog od vas podcastera, radite velike stvari za našu zajednicu. Ja sam dostupan kao i uvijek na istim tim svim kanalima društvenih mreža, ne reklamiram se jer smatram da to zapravo možda i dovodi nemotivirane klijente. Mislim da je jedina i prava reklama to što gostujem na vašim podcastima, pišem edukativne tekstove, stalno na društvenim mrežama objavljam znanstvene studije na koje naletim, To mi je stvarno ono, velika strast i volim to raditi. Vidim da publika to cijeni i da honorira. Ono, što se posla tiče, stvarno, evo, mogu reći, ono, do nove godine sigurno ne primam nove klijente zbog volumena postojećih, ali bit će mi vrlo drago surađivati u smjeru ili prehrane ili longevity nekog masterklasa, kako sam ga nazvao, na svom web sajtu. Za sve zainteresirane stojim na raspolaganju. Website kvaliteta-zivota.hr, tamo su svi moji kontakti, društvene mreže i bit će mi drago, evo, surađivati sa svima koji su voljni isprobavati neke nove stvari u toku sa najnovijim znanstvenim istraživanjima.
Da, evo, hvala ti Sebastian još jednom što si prihvatio poziv, što si uzeo vrijeme iz svog dana da gostuješ u ovoj veoma dobroj epizodi. I evo, ništa, to je to. Hvala svima vama koji ste slušali ovu epizodu do kraja i vidimo se u nekoj budućoj epizodi. Pozdrav! Hvala ti na slušanju FTS podcasta. Ako ti se svidjela epizoda, lajkaj, komentiraj i prebaci se na kanal. Vidimo se u idućoj epizodi.